Tervetuloa kaikille ja me kiitetään Israelin Jumalaa koko maailman lunasta ja siitä kiitämme sinua, että olet kanssamme. Puhu meidän sydämillemme sillä tavalla, niin kuin me tarvitaan Jeesuan nimessä ja siunaa Israelia, kun lähestytään temppelin hävityksen muistopäivä Tisha B'Av, siunaa kansaa siinä, kun he lukee näitä kirjoituksia ja avaa ihmisten silmiä sinun pelastukselle. Toivo, että toivo olisi sinussa ja sitten kääntyisi vielä uskoksi, elämäksi, anteeksi antamukseksi. Pyhän Hengen siunaukseksi elämässä ja Jeesuan nimessä. Amen. No niin, yleensä kun, nyt kun me lähestytään tätä Tisha B'Avia, tätä avkuun 9. päivää, temppelin hävityksen muistopäivää, temppeleitten hävityksen muistopäivää, Jumala puhuu tavalla ja toisella ja mielestäni hyvin mielenkiintoista, että löytyy sieltä vanhasta kaupungista, eli Daavidin kaupungista, sitä vanhasta kaupungista. Nykyinen vanha kaupunki on uusi vanha kaupunki, mutta sitten Daavidin kaupungista löytyy semmoinen ihmeellinen vanha hirs, niin kuin kurkihirs sanottiin oikein. Semmoinen vanha puu, joka on temppelien ajalta, niin vanha, ne pystyy kartoittamaan sitä. Ja se oli tietenkin palannut poroksi temppelin hävityksessä. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, että Jumala puhuu arkeologisilla tavoilla Israelille hyvin merkittävissä ajankohdissa. 47, siis 1947, löytyy suurin osa näitä kuolemeren kärryjä. Sen päälle, siis siellä on se iso Jesaja-rulla, missä on lupauksia Israelille ja vaikka mitään muuta. Ja sieltä sitten Israel itsenäistyy. Myöskin muistan, että se oli just ennen näitä pahoja tappeluja Gaasan sodan yhteydessä löytyy Goliatin huone, Goliatin sänky vai mikä ihme. Siellä löytyi se Goliatin tupa, semmoinen kivilinna vai mikä se oli. Ja se oli niin mittava, että arkeologi sanoi, että tämä on Goliatin, ei tässä ole minkäänlaista epäselvää. Okei, Jumala puhuu arkeologilla, arkeologian kautta. Just näin. Tämä sattuu tähän ajankohtaan, kun tulee tämä Tisha B'Av, tämä temppelin muistopäivä. Meikäläiselle sattuu myös syntymäpäivä tähän, mutta yleensä se on siis hebrealaisen kalenterin mukaan, se on just se viimeinen, siis edellisen kuun loppu ennen kuin alkaa Av-kuu, jossa on näitä ihmeellisiä juttuja. Mutta nyt länsimaisen kalenterin mukaan, niin se oli, eikö tänä päivänä ei oli, se on nyt tänä päivänä. Eli just ennen Tisha B'Avia, että mä vähän ajattelen myös Jumalan ihmeellistä laupeutta, hyvyyttä, armoa omassa elämässäni ja semmoisia pieniä temppelin hävityksiä on ollut. Saanut itse käydä läpi, että omat suunnitelmat on hävitetty, hävinnyt, otettiin pois ja aina tuli jotain parempaa tilaa. Tällähän se muuten on. No niin, sanotaan Israelista pari muuta asiaa. Israelin presidentti Herzog puhui hyvin, siis myöntävästi. myöntyväisesti tai siis toivorikkaasti tulevasta Lähi-idän rauhan toivosta. No niin. Sitten Saudi-Arabiasta tuli tämmöinen, se oli virallisissa Saudi-uutisissa, että siellä on tämmöiset vaatimukset, jotta saataisiin tämä Israelin kanssa nämä ymmärrykset. Niin, rauhansopimus, se sana on toi oli se mikä oli. Niin, niillä on kolme niin kuin vaatimusta. Ensimmäinen, että Juudan ja Samarian kohdalla nämä Israelin expansionism suunnitelmat, eli laajentamissuunnitelmat, pitäisi perua. Toinen oli, että Israelin hallitus pitäisi muuttua. Ja kolmas oli se, että Israelin pitää tehdä commitment, eli sitoutumus palestinalaisvaltion suhteen. Ei heti sellaista, mutta sitoutumus tämmöiseen suunnitelmaan, että sitä alettaisiin valmistella. No niin, nämä oli mitä tuli Saudi-Arabialta. Sitten on hyvin mielenkiintoista, koska oktober 27. päivä, eli lokakuun 27. päivä, on määrä olla Israelin vaalit, jos Jumala suoja, ne on jo julistettu. Mutta vähän ennen näitä vaaleja, 8. päivä, oktoberia, mun täytyy kääntää mielessä, että se on lokakuu. Lokakuun 8. päivä, täällä on semmoinen kuin Friends of Israel -museo, eli Israelin ystävät -museo. Mike Evans, tohtori Mike Evans, on sen museon takana. Ja sinne tuli semmoinen suuri poliittinen tilaisuus, jos puhutaan Israelin tulevaisuudesta. Tai voisi ehkä väärä sanoa pelkästään poliittinen, tämmöinen visionaarinen, tämmöinen näkyhenkinen, mikä olisi Israelin näky tulevaisuudesta ja mitä pitäisi odotella. Eli tässä on tämmöisiä ristiaaltoja. Toisaalta odotetaan tätä normalisaatiaa, eli normalisaatiota. Odotetaan toisaalta, mutta sitten sillä on kallis hinta. Ja se vaatisi kompromisseja, jotka niille, jotka lukee Raamattua, ei tietysti satu tähän ohjelmaan. Sitten on Raamatun profetiat, jotka taas puhuu, että tulee vaarallisia aikoja ja vähän rauhakin. Tällaisessa ristiriidassa me nyt ollaan. Ja nyt näistä lähtökohdista niin ajatellaan vähän täällä Tisa B'Avia ja katsotaan jotain sanankohtia psalmista 74. Minun rukous olisi myös, että tästä olisi jotain hengellistä hyvää meille. Me halutaan aina keskittyä myös sydämen suhteeseen Jumalaan. Mä usein väsynyt. No en mä väsy luentoihin, jos on tärkeää asiatietoa. Ainahan pitää oppia asioita, mutta ne ei saisi jäädä siihen tietopuoleen. Se pitäisi aina mennä siihen, että Jumala, mitä sinä haluat opettaa, miten sinä saisit enemmän tilaa meidän sydämissämme. Että me voisimme olla se temppeli ja se huone, joka ei häviä. Okei, yleensä. Kun luetaan tekstejä tähän aiheeseen, temppelin hävityksen muistopäivään, niitä ei aina lueta psalmeista, enemmän luetaan sitä Jeremian valitusvirsiä. Mutta tässä onkin, kuulkaa, hyvin mielenkiintoinen asia. Jos otatte sen sanan valitusvirrat hebraaksi, eli sen sanan eha, voit päätä kaikki ne pilkut, ne ääntämispisteet pois, mitä ei ole alkuperäisessä tekstissä. Ja sitten katsotte sitä sanaa, kun ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa, kun Jumala kutsuu Aadamia, ja se on käännetty, missä olet. Siinä on samat kirjaimet. Eli se voitaisiin lukea, eha, mitä, kuinka tämä tapahtuu? Se on niin kuin semmoinen tuskallinen huuto, kuinka? Se on Jeremian alitusvirrat alkaa samalla sanalla, kuinka? Sitten sä katsot, miten Adam vastasi siihen. Niin Adam ei vastaa siihen, että missä olet. Niin kuin se on käännetty, missä olet. Se on ihan hyvä käännös. Mutta yhtä hyvä käännös olisi, mitä? Mitä tapahtuu? Adam vastaa siihen, kuinka? Mitä tapahtuu? Siihen Jumalan valittavaan kysymykseen. Adam vastaa, no sinä annat vaimon ja käärme tuli siihen ja petti ja vaimo ja sitten minä olen tässä, se tapahtui näin. Okei. Eli on kaksikin temppeliä. Siis on tämä fyysinen temppeli ja sitten ihminen on Jumalan temppeli. Ja kun ihminen meni pahan puolelle, siellä ensimmäisen Mooseksen kerran 3, niin se oli niin kuin Jumalan valitusvirrat, ensimmäinen sana, kuinka, how, eha, miten tämä on nyt? Semmoinen niin kuin tuskallinen kysymys, vaikka Jumala tavallaan tiesi vastauksen. Okei. Ihmisen on määrä olla Jumalan temppeli. Meidän on määrä olla yhteisesti elävä temppeli. Ja yksityisesti semmoisia pienoistemppeliä, jos näin sanotaan. Muuten, tämä ajatus ei ole niinkään outo, kun me katsotaan Sakarian kirjan luvussa 12, kun viimeisinä aikoina, ja tämä on vähän niin kuin meidän aikoihin. Luvussa 12 tulee ennustus Herran sana Israelille ja Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Ja sitten sen jälkeen on se, että katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille. Ja sitten alkaa se kova meininki täällä Jerusalemissa. Mutta mä oon yrittänyt kuunnella tarkkaan profetiakonferensseissa, missä olen käynyt ja kuunnellut. Ja ne on hyviä. Mutta miten vähän tämä ensimmäinen jae saa huomiota. Se niin kuin luetaan nopeasti ja sitten mennään suoraan siihen tappeluun jakeessa 2. Mutta se, vaikka olisi kysymys temppelin hävittämisestä tai siitä, että kansakunnat tulee Jerusalemia vastaan, joka on Herran temppelin paikka ja tämä keskuspaikka, niin ensimmäisessä jakeessa on se ydin. Näin sanoi Herra, joka on jännittänyt taivaan, ja pani sinne kaikki tasapainotti sinne ja jännitti kaikki nämä tähtitaivaat ja ihmeellisyydet. Shamaim is monikosana. Ja perustanut maan. Sitten maa ja maan perustukset. Ja hän selittää sitä monessa paikassa. Joskus pitäisi puhua maan perustuksesta enemmän. Ja taivas on sitten tätä maata varten, että tämä maa on mihin asetettu elämä. Vihreää, kasveja, eläimiä. Te olette lukenut ensimmäinen Mooseksen kirjan alku. Ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. No niin. Ihminen on Herran temppeli. tai ihmisessä oleva henki on juuri se, mihin Jumala haluaa tulla, vallita, asua, muokata, täyttää. Ja jos ihminen ei ole pelastettu, pelastaa. Ja sisältä ulospäin sitten tämä pelastus tulee. Mutta ihminen on se ensimmäinen temppeli Jumalan mielessä. Siihen se muuten sitten päätyy koko Raamattu. Mutta sitten, kun ihminen ei hoitanut tätä hengen temppeliä, tämä onkin iso asia, luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Luo minun puhdas sydän. Kun ihminen ei huolehtinut täällä temppelistä, niin sitten tulee viholliset ja hyökkää tätä fyysistä temppeliä vastaan, jota nyt tällä hetkellä ei ole, mutta jonka hävitystä nyt koko kansa kohta murehtii ja menkö tämä murehtiminen Fennoskandian asti. Silloin kun meillä päin ihmiset käy kiertokoulua, niin ei päässyt läpi, jos ei osannut sanasta sanaa Jerusalemin hävitystä. No se ei välttämättä ollut joka paikassa näin. Mutta siellä, missä meikäläisen sukulaiset kävi, Jerusalemin hävitysstori piti osata sana. Muuten ei pääs läpi kiertokoulussa. Kiertokoulu on se koulu käy eri taloissa, kun on sodan jälkeiset vaikeat vuodet. Okei, siis näin. Joo, meidän on määrä olla Herran temppeli. Ja meillä on vähän niin kuin tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, kun on temppelin hävittämisjuhla. Mutta sitten meillä on kuitenkin mielessä, mitä Jeesus sanoi Johanneksessa, luvussa 2. Hävittäkää tämä temppeli, niin 3 päivässä minä sen nostan. Jos sinä olet uskova Jeesuassa ja sinulla on hänen henki sisimmässä, minäkin pyydän. Pyydetään Jumala, että me tosiaan saadaan ilmestys tästä, että me ollaan temppeli. Nyt on elävä temppeli. Se on nostettu. Ja miten tämä temppeli toimii on suurimpia asioita. Mutta nyt me mennään psalmiin 9 ja sieltä katsotaan tätä asiaa tässä vähän niin kuin tässä hengessä. Tämä on Asafin mietevirsi. Miksi sinä Jumala hylkäsit meidät ainiaksi? Sinun vihasi suitsua laitumesi lampaita vastaan. Siinä on yksi miksi sana tuossa lauseessa. Siinä on 2. Muista seurakuntaasi, jonka muinoin omaksesi otin. Tässä on hyvin ihmeellisiä sanoja. Muinoin, se on se kedem-sana. Se voi viitata aikaisempaan ajankohtaan, mutta se usein viittaa myös niihin ikuisiin Jumalan neuvonpitoihin jo maailman perustamisesta sana kedem. Tämä on se sana, mitä Paavali käyttää Efesolaiskirjeessä, myös 1. luvussa. Nyt mä puhun aramean tekstistä, mikä oli Paavalin äidinkieli. Ja uskon harjoituksen kieli, mutta kyllä varmaan osasi kreikkaakin. Joka muinoin omaksesi otit, jonka lunastit perintösuvuksesi. Muista Sionin vuorta, jolla sinä asut. Jumala asuu Sionin vuorella, vaikka hän asuu joka paikassa. Mulle muistui mieleen, kun olin vartijana, turvallisuusvartijana, miten se sanotaan, viime vuosisadalla tuolla temppelivuoren alla siinä kotellilla länsimuurilla. Ja siihen tuli eräs kiinalainen siihen kyselemään, että mikäs mäki tuossa on. Mä sanoin, että Israelin ymmärryksen mukaan tuossa kohta missä oli temppeli. Mikä on temppeli? Mä sanon House of God, Jumalan talo. Se katsoi minua ihmeellisesti ja sanoi, että ai, Jumala asuisi niinku tossa näillä. Ja sitten hän ymmärsi, että sitten se lähti pois johonkin muualle. Okei, se oli vähän lapsenomainen ajatus, mutta mehän tiedetään Salomonin kirjoituksesta jo 8. luku ensimmäisessä kuningaskirjaa. Jumala on joka paikassa, mutta hyvin konkreettisella tavalla temppelivuori ja temppeli, siis se missä se alkuperäinen temppeli oli, siitäkin on vähän erilaisia selityksiä, tarkkaan onko se vähän tuossa vai tuossa. Mutta joka tapauksessa se mikä on just se paikka, niin se on niinku Jumalan päämaja tälle maailmalle. Mutta se ei muuta sitä, että se sisäinen temppeli on se ikuinen, mitä hän nyt rakentaa. Sinun vihollisesi, siis anteeksi, ohjaa askeleesi ja 3 ikuisille raunioille. Vihollinen on raiskannut kaiken pyhäkössä. Tässä puhutaan sielun tuskassa hävityksestä. Kun ihminen näkee hävitystä ympärillä, tätä on ollut Israelilla valtavasti. Nyt itse asiassa tätä vähän niin kuin ihmetteleekin, että kummasta on Israelissa suurempi suru nyt. Niillä perheillä, jotka menetti omaisia October 7. oktober tapahtumassa, 7. lokakuun tapahtumassa, vai onko tämä temppeli, onko sielulla enää voimaa ajatella temppeliä, kun perhe menetti omaisia, läheisiä, raajarikkoja, sielu on revitty rikki. Jaksaa siinä ajatella enää temppeliä, mutta meillä on tämä kansallinen temppeli. Ajatus. Meidän täytyy muistaa, mitä Jeremia siinä sanoi valitusvirsissä, että hän kääntää sen kivun sitten siihen, että armo on uusi. Armo on uusi. Mä sovitan tätä myös omaa syntymäpäivään. Mulla oli aikanaan monia suunnitelmia. Kaikillahan meillä oli suunnitelmia. Ja Jumala poltti niitä monia poroksi. Niin kuin temppelit ilmaan. Sitten mä opin myös, että niitä itsekin kannattaa polttaa poroksi. Silleen, että jos ne ei ole Jumalalta, kannattaa panna suunnitelmat alttarille. Jos on suunnitelma, panna se alttarille. Ja sanoa antaa Jumalalle, että se on nyt sinun. Saat tehdä mitä haluat. Joo, näin. Muuten Abrahamille temppelin hävityspäivä oli se, kun hän pani poikansa alttarille. Se oli Abrahamille temppelin hävityspäivä. Isä Jumalalle oli temppelin hävityspäivä. Se, kun Messias kärsi sovituksen, Jesaja 53. On vieläkin seurakuntia, jotka lukoo tämän, ne lukee tämän valitusvirret yhdessä Messiaan kärsimyspäivänä, mitä sanotaan piinaviikoksi lännessä, eli juuri pääsiäispäivänä tai pääsiäisen aattopäivänä. Mä en tarkoita Euroopan pääsiäistä, joka sekoittuu tähän ylösnousemuspäivään. Näytti, kun olisi tiheässä, ja 4, sinun vihollisesi huusivat kokoushuoneessa. He pystyttivät omat merkeiksi sinne. näytti, kun olisi tiheässä metsässä kirveitä heilutettu korkealle. Tämä on vähän probleemaa kääntää tämä jae, mä en puutu siihen nyt, se on riittävän lähellä. Ja he löivät kaikki sen veistokset kirveillä ja nuijilla rikki, pistivät sinun pyhäkkösi tuleen. He häväisivät, panivat maan tasalle sinun nimesi asumuksen. Katsotaan vähän, kun näitä viitteitä, tässä on loistoviitteet. Ensimmäinen kuningas 6.18. Tässä on sitä temppilistä, kun se rakennettiin, miten se oli. Siinä puhutaan näistä kuvioista, mitä kirveillä pani ne temppelin särkijät rikki. Temppeli oli sisäpuolelta sedripuusta. Kuristettu metsä, kurpitsi ja kukkaa kiehkura leikkauksilla. Kaikki oli sedripuuta, kiveä ei näkynyt. Okei, komeita kasveja, elämää, tällaisia kuvia, kauneutta. Kaikkiin temppelin, ja 29, kaikkiin temppelin seiniin ympäri hän leikkautti veistoksia. Niitä siis tehtiin siihen puuosaan ennen kuin ne kullattiin. Kerubeja, taivaallisia kerubeja, palmuja, kukkakiekkuroita sekä peräitä etuosaan ja 32 ja molempiin öljypuusta tehtyihin oviin hän leikkautti kerubeja, palmuja, kukkakiehkureita, päällystäne kullalla, levitti kultaa kerubien ja palmujen päälle. Eli mikä tämä on tämä kuva? Siinä esipihalla on se iso uhrialttari. Siellä on sovitus. Siis kun sovitus on tehty, sitten tullaan semmoiseen niin elävään huoneeseen, kun se on kultaa kaikki, mutta siinä on palmupuita, kukkia, tällaisia kauniita elämän kuvioita. Eli ensin on uhri, sitten on elämä, elävä huone, elämän huone. Jumalan huone on elämän huone, sovituksen paikka ja elämän huone, jossa on elämää, ihan kaikista elämää. Sinne kerubit sopii vielä siihen hyvin, että se on taivaan asia. Kerubit on taivaan ei se ole lintuja, taivaan enkeleitä, taivaan olioita, taivaan enkeleitä. Joo, se on taivaan huone, elämän huone. Ai kun on hieno juttu. Ja nyt ne pantiin kirveillä, koska vihollinen haluaa hävittää Jumalan huone, Jumalan elämän, kaikkea sitä. Mutta nyt kun Messias käänsi tämän asian toisinpäin, hän kuolemalla kuolema voitti. Hän voitti kuoleman vallan, otti ne avaimet pois siltä viholliselta. Ja niin kuin hebraalaiskirjan luvussa 2 sanotaan, että ne, jotka oli kuoleman pelon alla, vankeina siinä kuoleman pelossa, niin ne on vapautettu. Ja sen tähden Messias sanoo, että se, joka uskoo minuun, elää. Vaikka olisi kuollut, ei elä vaan 74 vuotta, eikä 75, 6 tai 80 vuotta, vaan elää ikuisesti. Ihmiset toivottaa meikäläisenä, että tänään suovatettiin taas, että Admiave Esrim vuoteen 120 asti tarkoittaa niin kuin Moosekselle. Mutta mä aina haluaisin sanoa niille, että ei riitä. Se on lukematon liian pieniä. Mä haluan elää ikuisesti. No niin, näinhän se on. Mutta tässä on, tämä murhe on siis todellista. Mä vähättele tätä puolta. Sitten ihan 9, mä hyppään vähän. Merkkejämme me emme näe. Missä on ne merkit? Eli eikä ole enää profeettaa, eikä joukossamme ketään, siis ei yhtään profeettaa eikä viisasta miestä. Silloin on vaikea tilanne, joka tietäisi kuinka kauan. Mutta tästä tulee sitten vähän niin kuin kysymys, hetkonen. Onko tässä temppelin hävityksestä kysymys, niin kuin näyttäisi? Jeremiahan julisti 70 vuotta. Daniel ties 70 vuotta. Ja 10. Kuinka kauan Jumala vihollinen saa herjata, vihamies pilkata sinun nimeäsi lakkaamatta? Oli sitten kysymys ulkonaisista asioista, tappioista, Herran huoneen asioista tai meidän oman sydämemme asioista, jossa vihollinen yrittää päästä yläkynteen, miten sanotaan, ja yläotteeseen justiinsa ja yrittää saada meidät alas. Jumalan armo on siellä. Mä nyt olen lukemassa uutta kirjaa Wurmbrandista. Ja hänen vaimostaan se painettiin 2018. Se on paljon tarkemmat selitykset siitä, mitä hän kävi läpi. On melkein mä puhun hänestä siksi, mä tunsin hänet läheisesti ja matkustelin hänen kanssaan usean otteeseen kokouksessa ja käin kahvilla hänen kanssaan. Siksi mua kiinnostaa tämä mies erittäin paljon, vaikka hän on nyt jo tuolla paremmassa paikassa, niin miten paljon ihminen pystyy käymään läpi? Siellä ei ole mitään minkälaista muuta selitystä kuin Jumalan armo. Kun ne oli silloin niin kommunistien kynsissä, niin ei se ollut vaan fyysistä piiskaamista, rääkkäämistä, vaan se oman tunnon rääkkääminen. Se oli se kaikessa vaikeassa oman tunnon rääkkääminen. Vietiin kuulusteluihin, kerro kaikki mitä tunnet, ilmoita kaikki uskovaiset, missä yhteyksessä olet ollut, sano kaikki asiat ja jos et sano, niin tulee vielä pahempaa rääkkäystä ja mä en voi edes kuvata kaikkea niitä nöyryytyksiä ja mitä se siihen kirjoittaa. Okei. Mutta ajattele, että sitten ei ole yhtään voimaa ruumiissa, sä just nippanappa olet elossa ja pannaan jäädytykseen jääkaappiin ja sitten otetaan ulos, kuumilla raudoilla hakata. Ja sitten yritetään kiruttaa se loputtomia kysymyksillä ja sitten sä yrität varoa, että ketä ilmi antaisi vahingossa, että ne joutuis vankilaan. Ja sitten sä yrität pitää sen rajan, että sä et ketään vahingoita, sit oma tunto vaivaa, että tuliko sanottua liikaa. Ja sitten siinä ei ole mitään muuta mahdollista kuin heittäytyä Jumalan armon varaan. Mutta ei ainoastaan näissä äärimmäisissä asioissa. Joka asiassa rehellinen ja sitten heittäytyä Jumalan armon varaan. Täydellisesti. Tietysti yrittää tehdä oikein Jumalan avulla, mutta se loppuajatus on vielä se, että armovara. Tämä mies eli niin syvästi omassa temppelissään Jumalan armovarassa, että sitten kun se muutti lopulta Kalifornian vaimonsa kanssa ja veti sitä järjestöä uskovien, kärsivien ihmisten auttamiseksi, hän auttoi kaikenlaisia ihmisiä, kaikenlaisia kärsiviä, mutta seurakuntia etupäässä hän auttoi myös. Ketä vaan, joka tarvitsi apua. Sitten joku rupesi kritikoimaan häntä ja kirjoitti jonkun artikkelin, että tällä miehellä on pahoja virheitä ja vikoja. Hän luki sen artikkelin ja lähetti ystävällisen kirjan tälle. Teiltä unohtui monta asiaa pois tästä. Mulla on tällainen vika ja tällaisia puutoksia ja tällaisia vikoja lisää. Miksi hän teki näin? Se oli vähän niin kuin mielenkiintoisesti tehty. Koska hän eli Jumalan armon kautta. Tarkoitus ei ollut tuoda esille pahan synkkää puolta, vaan näyttää se miten syvälle Jumalan armo menee. Miksi meillä on Raamatussa kaikkia näitä kirjoituksia, mukaan lukien ihmisten lankeamuksia, kuningas Daavid? Siksi, että kaikki saisi kiinni Jumalan armosta, rehellisesti ottaisi kiinni Jumalan armosta. Ja sen kautta saa anteeksi ja sen kautta muuttua. Mä en ole yhtään semmoinen ihminen, joka ajattelisi, että ei tulisi muutosta myös armon kautta. Mutta ensin pitää ottaa se armo vastaan armona. Ei me voi esittää Jumalalle mitään muuta kuin se täydellinen uhri. Ja sitten asiat lähtee siitä. Okei, kuinka kauan jää 10 ja 11? Miksi pidätät kättäsi, oikeata kättäsi? Se on täällä povessa, niin kuin takin alla. Pitäisi olla takki päällä, niin näyttäisin. Vedä se povestasi ja hävitä heidät. Tässä on mielenkiintoinen rukous. Eli se käsi, kun on povessa, ja muistatte, Mooseksenkin piti panna käsi poveen, ja se käsi tuli pitallisena ulos. Ai, täällä on meillä lihassa pitalia. Mutta kun Jumalan käsi on se sydämen päällä, se tarkoittaa sitä, että kun sä näet Jumalan, sä tunnet meidän vaivat, meidän syyllisyyden, meidän virheet, meidän heikkoudet, ja me rehellisesti ollaan sinun edessäsi, just niin kuin me ollaan, emme mutkitella yhtään. Mutta tämä on meidän tilanne, ja sinä tunnet ja tiedät meidän tilanteemme. Vedä se povestasi. Hän sanoo, että hävitä heidät. Okei. Nyt nämä psalmit on muuten kirjoitettu lakiliiton aikana, jolloin ei ollut vielä lakia ja katsottu lunastuksen näkökulmasta. Nyt me katsotaan uuden liiton näkökulmasta kaikkia näitä pyhiä ja hyviä asioita. Eikö tämän olisi voinut sanoa, että vedä kätesi ulos ja rakenna se uusi temppeli? Vedä kätesi povesta ja anna meille elämää ja antaisit vielä parannuksia armoa näille ihmisille. Okei, mä elän lunastuksen päivän jälkeistä aikakautta. Nämä ihmiset katsoo sitä, niin kuin, että se on tulossa, mutta en mä voi niiltä vaatia, että ne olisi kirjoittanut sen silleen, niin kuin Stefanus, joka oli kivitettävänä. Se ei sanonut, Jumala vedä nyt kätesi ja hävitä, sanoo, anna niille anteeksi. Ne ei tiedä, mitä ne tekee. Eli mä en hauku tätä, moiti tätä Asafia tässä. Hän eli sitä aikaa. Ja hän rakasti temppeliä niin kuin me rakastetaan. Ja hän toimi sen ymmärryksen mukaan niin kuin hänellä oli. Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista. Ja hän toimittaa pelastuksen maan keskellä. Se tälle pitäisi lukea. Mutta okei, vaikka maan päällä, vaikka se ihan näin on. Sinä voimallisesti halkaisit meren ja näin edelleen. Nyt mä menen vähän eteenpäin. Sitten tässä tulee semmoista ruokaa meidän sielulle. Sinun on päivä, sinun on yö. Sinä valmistit valon ja auringon. Ahaa, mielenkiintoinen ja. Sinun on päivä, sinun on yö. Mä sain joskus pimeinä aikoina elämässä, tai ei meikäläisen pimeys ollut lähelläkään sitä, mitä oli Warbrandin ja niiden, jotka on kärsineet suuria tämmöisiä kovia. Meikäläisen koetukset on ihan eri luokkaa. Mut tämä jae, sinun on päivä ja sinun on yö. Tämä on antanut mulle valtavasti lohdutusta. Koska Jumalalle se on sama, oliko se auringonvaloa tai kuuvaloa, tai täysin pimeätä. Sitten siinä on, sinä valmistit valon ja auringon. Eli tässä valo ilmeisesti tarkoittaisi kuuvaloa. kuuvaloa ja sitten auringonvaloa. Sinä määräsit kaikki maan rajat. Sinä asetit kesän ja talven. Tämä osoittaa sitä. Tämä on se asia, että Jumala mitoittaa, onko se mitoittaa vai mitoittaa? Mitoittaa vissi. Okei. Jumala mitoittaa kaikki tarkalleen. Hänellä on rajat. Mikä on päivä, mikä on yö, miten pitkä on päivä, miten on yö. Ne on kalenterissa, se on hyvin mielenkiintoista katsoa auringon laskua, mihin se laskee. Kaikki nämä rajat, valon rajat, pimeyden rajat, sinä määräsit kaikki maan rajat. Tässä on se, kun Jumala Jobin kirjassa asetti merelle rajat. Meri on niin kuin se rannaton, niin merelle on raja, että tästä et mene. Sinä asetit kesän ja talven, myös lämmälle ja kylmälle. Lämmälle, tässä on Karjala, lämpimälle ja kylmälle on myös pantu rajat. Kesä, talvi, kevät. Meidän koetukset on mitoitettu, ystävät. Meidän koetukset on mitoitettu Jumalan viisaudella ja armolla. Että Jumala tasapainottaa. Jos aina menisi hyvin, silloin se ei aina menisi hyvin, koska se ei hyödyttäisi meitä. Jumala on semmoinen viisaus tasapainottaa vaikeudet, siunaukset, koetukset, kaikki. Ja me sitten sanotaan, Herra, kuinka kauan. Ei ole profeetta. Hetkinen, oli profeetta. Unohtuksen. Jeremia, onko se tästä tapauksesta tämä koko luku? Jeremia sanoi 70 vuotta, ja sitten tuli kaikenlaisia profeettoja sanomaan, että ei, kun se on 4 vuotta. 70 vuotta, ja sitten Jumala tekee uudeksi. Se on se uusi, mitä me katsotaan. Muuten, Israelin historiassa on se rappi, kerrotaan se rappi, joka kuuli silloin ne temppelin hävityksen, niin se rupesi iloitsemaan, ja sen oppilaat sanoi, että nyt pitäisi olla murheellinen. Mitä sä? Se oli silloin just se ajatus, että minä katson tulevaa. Että Jumala tekee jotain vielä parempaa sen jälkeen. Nyt meillä on vaan hyvää odotettavissa, eikä hävitystä odotettavissa. Se oli tämä, mä en nyt näitä tarkkaan näitä sanoja muista. Mutta tässä on just se, ja sitten ja 19, että älä anna pedolle, ja tämä on myös sieluvihollinen, alttiiksi metsäkyyhkysesi sielua. Hei, tässä on kysymyksessä meidän sielu. Me ollaan niin kuin metsäkyyhkysiä. Täällä on näitä paljon, näitä tämmöisiä ruskeita ja tämmöisiä värikkäitä metsäkyyhkysiä. Se on hebraaksi tor, kolha tor on se kyyhkysen ääni, jossa puhutaan Shir HaShirim kirjassa, eli korkeassa veisussa tai laulujen laulussa. Älä iäksi unohda kurjeesi elämää. Jos me ollaan kurjia, me ollaan hyvässä asemassa. Silloin me saadaan luottaa tähän rukoukseen. Me ollaan kuin metsäkyyhkysiä ja meillä on sellainen kyyhkysen ääni. Jumala kuuntelee meitä. Se kuuntelee niitä kyyhkysen äänen rukouksia. Me ollaan kaikista vahvoja, ehkä niin kuin nämä vahvimmat, voihan olla vahvojakin ja sen mitä. Mutta Jumala kuulee sen kyyhkysen äänen, eikä anna alttiiksi sitä viholliselle. Ja sitten mielenkiintoinen juttu, jae 20. Katso liittoa, se italialainen sii päätä ei ole alkukielessä. Katso liittoa, vaikka se on Jumalan liitto, mutta katso liittoa. Sillä maan pimennot, ne pimeät paikat, hei, ne on niitä maan alaisia paikkoja, ovat Hamasin asumuksia täynnä, sanoo Hamas. No, tämä liittyy kaikenlaiseen pimeyteen, mutta kirjaimellisesti niitä on, niitä Israel yrittää hävittää Libanonissa, niitä Hezbollahin terroripesäkkeitä, koko terrorikaupunki, joka on Gazassa, sitä, niitä ei ole kaikkea pystytty hävittämään, mutta paljon on hävitetty. Kokonainen maanalainen terrorikaupunki siellä, ne on niitä Hamasin, ne on niitä asumuksia. Siellä on vaikka mitään ruokaa, jääkaappeja, sähköä ja onneksi niitä on nyt saatu hävitettyä. Mutta jae 21 päätyy siihen, että kurja ja köyhä ylistää sinun nimeäsi tai ylistäköön sinun nimeäsi. Näin on. Me ollaan niitä, jotka saadaan ylistää. Se saakoon sana on lisättyä. Kiitos, kiitos. Ylistetään, kiitos, kiitos, Adonai. Ja se ei ole, että saakoon ylistää. Me saadaan aina ylistää. Miksi ne pani sen saakoon sanan? Okei, se on kaunis siinä. Ei kovistella, mutta se ei kuulu tekstiin. Nouse, Jumala, aja asiasi. Eli vähän tarkemmin kirjaimellisesti, aja riita asiasi. Riv, se on riita, kiista. Tämä Jumala, tämä on sinun asiasi. Jos temppeli on hävitetty, me ansaittiin se, me tehtiin väärin. Sinä olit oikeassa, mutta meillä on tuska, meillä on vaiva, me ei petellä sitä. Rakenna, anna uusi. Sinun armosi on parempi kuin elämä, missä synti on suureksi tullut. Siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, sille vaan pitää antaa tilaa rehellisesti. Ja silloin kaikki muuttuu. Kaikki muuttuu. Kaikki muuttuu. Ja sitten se päätyy voittoon. Se päätyy voittoon. Ja meidän katse ei jää sitten lopullisesti katsoa vihollisia, vaan me katsotaan sitä uutta, mitä Jumala tekee. Yksilöllisesti, yhteisesti. Adonai, Jumala, kiitos kaikesta siunauksesta ja olkoon tämä temppelin muistopäivä sellainen päivä, kun ihmiset lukee näitä sanakohtia, että sinä puhut heille tavalla, joka ylittää kaiken ihmisviisauden, joka johdattaa heidät myös siihen näkyyn sinusta lunastavana pelastajana, pelastavana Jumalana, joka annat meille uuden temppelin tänne sisälle. Ja myös sen 1000 rauhan vuoden, rauhanvaltakunnan vuoden siunaukset myös Jeesuan nimessä. Amen. Amen.